Velkommen til Pensjonskonto, en podcast for deg som interessert I pensjon og livet etter arbeidslivet. Men også I hvordan du kan forberede deg til dette livet. Astrid Syse, velkommen til Pensjonskonto. Du seniorforsker her hos SSB. Og du har jo en lang erfaring som forsker innenfor noen ulike områder. Kan du fortelle oss litt om det?
Ja, jeg har forsket stort sett på helse, aldring, sykelighet, men også litt på demografi, og særlig da på betydningen av folk rundt oss, og hvor vi bor og det som skjer med oss I livet. Og nå hovedoppgaven min å lage befolkningsfremskrivninger for Norge.
Hvordan kom du borti dette her? Hvordan ble du nysgjerrig på disse områdene?
Ja, det litt lang historie, så jeg skal gjøre det kort, men jeg jobbet 5 år som fysioterapeut. Jeg utdannet fysioterapeut, og da jobbet jeg veldig med å få folk til å endre adferd på individnivå. Det var veldig vanskelig. Så tok jeg en master hvor jeg så på om det noe jeg kunne gjøre bedre, eller som kan gjøres bedre. Jeg fant egentlig at det var veldig lite, så da fikk jeg mulighet til å jobbe på kreftregistret med innføring av en ny operasjonsmetode I Norge, sånn at man heller gikk på systemnivået, så for at folk skulle få bedre helse, så løftet man blikket litt da. Og der så vi at det hadde veldig, veldig god effekt. Og så trivde det seg veldig godt på kreftregistret. Og så skjønte vi at det blir stadig flere kreftoverlevere I Norge, og så visste man veldig, veldig lite om hvordan det går med folk som har vært syk. Så da var jeg så heldig at jeg fikk lov til å ta både en doktorgrad og en postdoc på det temaet da.
Og nå jobber du da mer med befolkningsstatistikk her I SSB.
Absolutt. Men det viktig å minne om at de fremskrivningene vi lager annerledes enn andre statistikker. Vi prøver å ha noen formening om hva som skal skje fremover, og det veldig usikre tall, mens den ordinære befolkningsstatistikken ser på ting som har skjedd, så de tallene veldig mye mer til å stole på da, enn de tallene vi lager.
Så de tallene du jobber med, de ser inn I fremtiden?
De ser inn I fremtiden, og det veldig viktig for å kunne planlegge. Og så det sånn at det noen som mener at de tallene vi lager såpass usikre at de nesten meningsløse. Vi tenker at det noen tunge trender I befolkningsmassen som gjør at man kan mene en del ganske sikkert, og så det noen ting som som er mindre sikkert.
Denne usikkerheten, hvordan forholder dere til den når dere sitter med disse store Excel-arkene og regnstykkene deres?
Ja, det litt ulike måter å se på det. For det første så det jo sånn at det veldig mye mer sikkert hvor mange eldre det vil bli I Norge fremover. Folk som 40 og 50 år I dag I Norge vil mest sannsynlig være bosatt og I livet om en 20-30 år, og da være 70, 80, 90, ja. Så det ganske sikre tall. Så vi ganske usikre på hvor mange innvandrere som vil komme, og hvor mange barn som vil fødes. Sånn at vi veldig usikre på å påfylle nedenfra, mens vi ganske sikre på at de vi allerede har her vil bli eldre. Sånn at vi mye mer sikre for eksempel på antallet eldre, enn hvor stor andel de eldre vil utgjøre av befolkningen fremover.
Hvis du da tenker på de funnene dere har funnet frem til, kan du fortelle litt om de?
Ja, vi tenker at det 4 hovedtrender som vi ser for oss nå fremover. For det første så det sånn at Norge vil fortsette å vokse. Ikke så kraftig som vi har vokst til nå, men fortsatt vekst. Frem opp mot sånn 6 millioner I 2060. Så det sånn at vi forventer flere eldre som 65 år eller mer enn barn og unge 0-19 år I løpet av de neste 10 årene. Det en situasjon vi aldri har hatt før. Vi forventer også flere og eldre innvandrere. Og så forventer vi at levealderen vil fortsette å øke. Det vel de sikreste trendene vi har.
Så vi som lever I dag kan forvente å bli eldre enn våre foreldre?
Absolutt. Og de siste 20 årene så har levealderen økt med en sånn rundt 5 år. Og vi forutsetter at den vil øke med ytterligere 5 år de neste 30-årene og med enda mer, enda lengre frem I tid.
Så hva gjennomsnittlig levealder nå?
81,5 år for menn og 85 år for kvinner.
Så de fleste av oss blir over 80?
De fleste av oss blir over 80, og så sånn at forventet levealder et hypotetisk mål. Så hvis vi ser på hvor lenge folk faktisk lever, så lever folk I snitt sånn, I hvert fall 5 år lengre enn det den forventet levealderen skulle tilsi.
Så det er grunn til å tro at vi som da 50 pluss blir 90 pluss?
Ja, på gruppenivå så det sånn. Og så det jo sånn at det veldig usikkert hvor lenge man lever på individnivå. Og det gjør det jo også veldig spennende og interessant å følge den pensjonsdebatten som da. Når lønner det seg å ta ut pensjon? Hvor mange friske leveår vil man ha? Og hvor frisk vil man være I forhold til hvor mye penger man vil trenge for å kunne ha en ok alderdom?
Ja, for dette med at vi, hvis jeg forstod det riktig, blir færre yngre, flere eldre.
Ja.
Vi kommer til å ha færre yngre I arbeid, som da skal finansiere flere eldre på pensjon.
Absolutt. Og en ting at det skal finansieres, men man vil også da trenge mange hender for å gjøre de jobbene som faktisk skal gjøres, med mindre man klarer å bli veldig mye mer produktiv. Men det vi ser for eksempel at vi forventer at vi vil trenge veldig, veldig mange flere I helse og omsorg, som sektorer som ganske arbeidsintensiv. Sånn at teknologien kan gjøre mye, men vi vil fortsatt ha et stort behov for folk til å faktisk fylle de stillingene.
Nettopp. Så dette kommer til også å påvirke etterspørselen etter arbeidskraft og I ulike sektorer?
Absolutt. Og noe av det som vi ser når vi lager innvandringsfremskrivninger, at vi har vært veldig, veldig heldige frem til nå. Vi har fått mye god arbeidskraft fra de nye østlige EU-landene. Der forventer FN at det vil bli en befolkningsnedgang og en ganske sterk aldring, sånn at de landene vil nok ha behov for mye av sine egne unge. Så vi tenker at det vil ikke komme fullt så mange arbeidsinnvandrere fremover. Så da det jo klart at da vil det være utrolig viktig at de som kommer av andre innvandrere integreres godt og har mulighet til å bidra I samfunnet, både for egen del, men også for storsamfunnet sin del.
Hvis jeg tenker ut fra hvert fall de mytene, eller det vi leser om, at innvandrere kommer og jobber og går tilbake, men det vel noen av de som blir også I Norge, og som integrerer seg og blir, kan du si, nordmenn?
Ja, det noen som gjør det, men arbeidsinnvandrere helt klart den høyeste utvandringsraten av samtlige I Norge. Innvandrere har en høyere utvandringsrate enn den øvrige befolkningen. Det jo noen innfødte som forlater Norge hvert år. En del av dem kommer tilbake igjen, men innvandrere har en mye større sannsynlighet for å reise. Så utvandringen veldig lav for de som for eksempel kommer som flyktninger. Mm. De har en mye større sannsynlighet for å bli værende, samtidig har de også en lavere arbeidsdeltagelse.
Så flere unge skal forsørge flere gamle, både med tanke på penger og med arbeidskraft innenfor helse?
Ja, det kort oppsummert. Og I tillegg så det jo sånn at man snakker ofte om en sånn demografisk forsørgerbyrde. Da ser man på de som utenfor de ordinære arbeidsalderen, så barn og unge pluss eldre, delt på for eksempel 20-64 som prime working age. Vi har hatt høyere forsørgerbyrder totalt enn det vi fremskriver nå før, men da har det vært barn og unge. Og da det sånn at hvis barn og unge andelen veldig høy, så det ikke et så stort problem for det offentlige, for da har vi ansvar for barnehager og skoler, men det familien som har det formelle ansvaret, med mindre folk har veldig særskilt behov, da utenfor det dagtidsansvaret eldre har. Man har ikke noen forpliktelse I Norge, og det ikke et argument for at man skal ha det heller for å ivareta sine eldre. Så da det et statlig ansvar, så da det snakk om 24 timer I døgnet. Sånn at når det blir mye flere eldre enn unge på toppen I den forsørgerbrøken, så vil det ha store implikasjoner for hvordan vi innretter oss.
Så dette blir en kjempeutfordring for politikerne i årene som kommer?
Jeg tenker at det absolutt blir det, og jeg tenker at det vil komme veldig sterke prioriteringsdiskusjoner mellom skal man bygge skoler, skal man bygge sykehjem. Det vil bli mellom ulike grupper av eldre, og det vil også bli mellom ulike sykdomsgrupper, for eksempel også innad i sykdomsgrupper. Så jeg tror at de prioriteringsdiskusjonene vil måtte komme mye høyere opp på dagsorden. Alle kan ikke få alt, sånn som det til en viss grad har vært nå. En så gunstig demografisk situasjon i forhold til aldersfordeling som vi har nå, vil vi aldri få igjen.
Nettopp. Men vi dør ved høyere alder, men, og vi holder jo oss friskere lenger.
Det er et omdiskutert tema.
Okay.
Den gamle regjeringen slo det ganske kraftig fast, og det er også et til dels politisert tema i Norge. Det kommer litt an på hvordan man måler helse. Hvis man ser på om eldre klarer seg selv hjemme, så er det helt klart sånn at flere ser ut til å klare seg lengre, også oppe i de eldste aldersgruppene. Ser man på for eksempel forbruk av helsetjenester, så er det sånn at man bruker mye helsetjenester. Hvis du overlever hjerteinfarktet ditt, som du kanskje før døde av, så rekker du å bli så gammel at du får kreft. En av tre får kreft før man er 75. Så overlever du den kreften, fordi at veldig mange overlever kreften, og da rekker du å bli dement. Sånn at, og alle disse tilstandene krever oppfølging om det er fastlege eller spesialisthelsetjeneste. Sånn at på et eller annet tidspunkt som tenker jeg at man må ta noen valg på hvor mye man har lyst til å gjøre, for vi kan gjøre stadig mer.
Og hvilke valg er det vi står mellom da, egentlig?
Ja, det blir jo veldig spennende å følge med på det. Nå er det sånn at det er andelen som dør av demens har økt fra sånn underkant av 1-2% opp mot sånn nær 10%. Du skal leve ganske lenge med demens før det er noe du dør av. Kanskje skal man la en del folk få lov å dø på et eller annet tidspunkt. Selvfølgelig en god død, men kanskje gjør vi litt for mye, litt for lenge for en del folk. Og det ikke er det bra for den samlede ressursinnsatsen, men det kan også være ganske krevende for de som utsettes for det som noen kaller overbehandling da.
Men noe vi ikke har snakket om her, det er jo pensjonsalder.
Ja.
Og den er jo nå fleksibel med tanke på når vi kan begynne å ta ut pensjonspenger. Er det også et område som man kan se for seg forskyves ut i tid?
Absolutt, og da er det jo sånn at det er veldig stor sosial ulikhet, og livet er jo ikke rettferdig. Så det er jo sånn at en del av de som har de tyngste jobbene, har også kanskje en helse som er mer suboptimal enn vi som kan sitte på kontor og egentlig ha ganske gode dager oppe i ganske høy alder. Sånn at det er ikke sikkert at alle de vil ha mulighet til å forlenge sin arbeidsdeltakelse, fordi at arbeidsoppgavene vil være mer krevende som det er fysisk eller psykisk. Sånn at vi forventer jo en større ulikhet fremover når det gjelder eldres helse og muligheter. Når det gjelder arbeidsdeltakelse, men også ha et godt eldre liv da.
Så du, hvis jeg forstår deg rett, så tenker du at du kan se for deg at vi får en fleksibel pensjonsalder, litt gitt utifra hvilke jobber man har hatt og hva man kan greie?
Jeg tenker at det er hvert fall veldig viktig at den pensjonskommisjonen som nå vurderer de her spørsmålene, har i mente at vi har litt ulike muligheter. Enten fordi at vi har ulik helse, eller fordi at vi har ulike arbeidsoppgaver som skal utføres. Det tenker jeg blir utrolig viktig å følge med på. Vi forventer jo også, gitt at det vil bli færre til å finansiere og færre til å utføre oppgaver, at det vil bli større forskjeller mellom folk som kan kjøpe seg private tjenester, om det er helse eller praktisk bistand, og også mellom de som har god og dårlig råd, har god og dårlig, har høy og lav utdanning, eller som har familie eller venner som kan bistå eller ikke.
Så vi får, vi kommer til å ha en høy grad av ulikhet også fremover?
Vi tror at den ulikheten vil øke fremover. Mm. Ja.
Vi er jo midt oppi en pandemi, og en pandemi har jo vært noe vi ofte trodde hørte hjemme i Afrika eller andre steder. Nå har jo den truffet oss som alle andre land er. Kommer den til å påvirke befolkningsstatistikken også, tror du?
Vi forventer at den vil ha en ganske kortsiktig effekt når det gjelder liksom hvor mange som fødes og dør og inn og utvandrer. Hva konsekvensene av pandemien blir for de, som, for de yngre som har mistet utdanning og mistet kanskje en introduksjon til arbeidsmarkedet, der er vi mer usikker, men det er det andre som kan mer om. På veldig kort sikt så var det sånn at vi forventet en lavere innvandring. Det ble det. Vi forventet lavere fødtetall. Her har norske kvinner overrasket oss litt og faktisk laget flere barn enn for lenge, så det blir veldig spennende å se på de fruktbarhetstallene som kommer nå med årspubliseringen. Og så var det sånn at innledningsvis i pandemien så mistet Norge veldig få eldre. Og særlig sammenlignet med Sverige, men også Danmark, USA, Italia og Spania. Så det var en del eldre som overlevde kanskje til og med lengre enn de ellers ville gjort. Og de her dødsfallene begynner nå å komme. Det her er liksom eldre på overtid på en måte.
Nå kommer den vanlige influensaen og tar dem?
Ja, eller at de har, er mett av dagen og har levd den tiden de skulle leve, sånn at vi ser at særlig i november og desember så har det vært ganske høye dødetall i Norge. Sånn at det blir også spennende å følge med på om det her er noe som vedvarer, eller om vi tar unna de som har fått utsatt dødsfallene sine, så er vi mer tilbake på et normalt nivå etter det.
Dere har jo spådd at innen 10 år, Så har vi flere gamle enn unge.
Ja.
Har dere tenkt noe over hva slags samfunn det kommer til å gi oss?
Ja, vi har tenkt en del på det. Og i en del kommuner i Distrikts-Norge, særlig i de minst sentrale strøkene, så er de allerede litt der, mens vi i sentrale strøk har det her enda et godt stykke fremfor oss. Noe av det som FN har vært veldig opptatt av, er at man må huske å fortsette å investere i de unge, selv når aldersfordelingen tilsier at det kanskje må gå en del ressurser til eldre. Sånn at hvis ikke små kommuner med mange gamle opprettholder skoletilbudet, fordi man for eksempel velger å prioritere et sykehjem, så vil det ikke flytte sykepleiere med små barn til den kommunen for å utføre de oppgavene som skal utføres. En annen ting er jo at det blir et spennende, kanskje demokratisk, en utfordring i hvert fall, når mange av de med stemmerett har ganske kort tid igjen å leve. Hva vil man da prioritere? Vil man tenke at man er seg selv nærmest, og hva vil jeg trenge, eller vil man klare å løfte blikk og tenke på fremtiden? Så det blir også veldig spennende å følge med på.
Det gjør det. Tusen takk for at du stilte opp her i Pensjonskonto. Takk til deg, Astrid Syse.
Tusen takk for at jeg fikk komme.